sizlarga hujjat kerakmi hali? Xudo qayoqda? Kim ko'ribdi Xudoni? Jannatni kim ko'rib ketdi? Do'zaxga kim tushib ketdi? Deyotganlar bir pas shoshilmanglar ha. Sizlar hali jannatni do'zaxni ko'rishdan oldin, Allohni ko'rishdan oldin Alloh yaratib qo'ygan narsalarni eplab ko'rib olinglar. Alloh taolo yaratib sizlarga shunday boshingizdan oyog'ingizgacha ko'mib qo'ygan ne'matni bir o'rganib olinglar. Bilasizlarmi? Nima yeyapsizlar, qatti yashayotibsizlar? Xudoni mana shu yaratib qo'ygan narsalari bu yetarli hujjat. Aqli bor odamga, ilmi bor odamga, miyasi, fikri, qalbi ochiq odamga mana shuni o'zi yetarli hujjat. Bundan boshqa hujjat kerak emas. Ey Alloh, kechirgin bizni. Biz bilmabmiz. Mana shuncha narsalar oldimizda bor ekan deb ular darhol iymon keltirishlari kerak. Ishonishlari kerak. Amanna va saddaqna. Ishonmasalar yana chuqurroq o'rgansinlar, o'ylasinlar, kallalarini ishlatsinlar. Bu aqlni, kallani, miyani faqat pul topishga ishlataverib chiritib qo'ymasinlar. Faqat ovqatni yaxshisini, chiroyligini tanlab yeyishga ishlatib, oxirida chiritib qo'ymasinlar bu miya bechorani. Bu miyani ilm olishga, Xudoni bu yaratib qo'ygan maxluqlarning sirrini o'rganishga sarflasinlar. Mana bu kalomi sharifni, Qur'oni Karimni o'rganishga sarflasinlar. O'shanda odam bo'ladilar, odam bo'lamiz o'shanda. Mana shu yo'llarni mahkam ushlasak, Alloh taolo hammamizga o'zi insof berib, diyonatini, tavfiqini nasib etsin. Bu bergan aqlini, yoshligini, kuchini, quvvatini Allohning dinini o'rganishga, Allohning kitobini o'rganishga, Alloh taolaning yo'llarini targ'ib etishga sarflashimizni Xudo hammamizga nasib etsin. Kimniki dilida yaxshi niyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rib turibdi, o'zi o'sha niyatlarga yetkazsin. Dilimizni changu g'uborlarini, qalbimizni zanglarini Alloh taolo Qur'oni Karim tilovati, mana bu ibodatlarning barakoti bilan Xudo dilimizni pok qilsin. Hammamiz o'sha o'tib ketgan ajdodlarimiz, bobo kalonlarimiz, yaxshi odamlarning bolasimiz, o'shalarning yo'ldan yurishimizni Xudo o'zi nasib ro'zi etsin. Bu yerga ibodat kelib o'tirganlarning qadamlariga yaratgan Alloh o'zi hasanotlar yozib o'tganlarni Xudo rahmatu mag'firatga olsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bu yerda birodarlar bir nechta duo talab bo'lgan kishilar bor ekanlar, hojatmandlar. Bir opamiz yoki bir namozxon iltimos, jamoatdan duo olib bersangiz, aka onamlarni mazalari qochib qoldi deb bir ukamiz ekan, Ismoil degan ukamiz yozyapti. Shuni ham haqqiga bir duo qilaylik. Alloh taolo o'sha tavlari qochib qolgan opamizga shifo bersin. Yana musulmonlarning ichida bemorlari borlar, ko'rpa to'shakka yotib qolganlar borlar. Alloh taolo arashlarni ham o'zi marhamati bilan xazinai g'aybiyasidan shifo karam ato qilsin. Hammalarini Alloh taolo sog'i salomat qilsin. Boshqa hojatlari bo'lganlarni, dilida bitmay yurgan orzulari, umidlari bo'lganlarni ham Alloh taolo umidlariga yetkazib, hojatlarini Xudo o'tib yetkazsin. Rahmatki ya arhamar rohim. Allohu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين.